Сон така чени децони и париня фестивали Балканик музикор. Ме емен калдарами верт. Еде и втори посачем, качен Байрам Кинори. Мир брама.
Мир брама.
А му тъна тъга още мъшум пър фестивали?
Фестивали сонте он пърт пар, фактикиш на София, Булгари, ми чутет шум и букър, ми чендър шум букър, ме калдрама, ми нжир пак йот законшъм, че си е ка, по супер. Мир е шекал на руйт. Фестивали, ашто си калдрамът, шкой. По мънай, ашто ни нисе шум е мир, ni dyndje muzikës që prapërsisht është shumë e njëjtë, por që me individ të ndryshëm brenda saj, me një farë patriotizmi që mbajmë ndërmjet një gjaje që është e njëjtë. Për mu personalisht mendoj që sot ka qenë një lëvizje shumë e mirë nga organizatori Teodor Spasoj, që ka bo ftesën një bend nga Beogradi dhe mu personalisht nga Kosova, edhe pse mund të ketë edhe më shumë muzikant nga Kosova, nga Shqipëria, se ka shumë. Po që sot ka bo një nisje shumë të mirë, edhe njerëzit na pritin shumë mirë. Mikpritja dhije si kur balkanike, mune nuk ka ndryshim shumë të madhë, ka ma shumë sanët në njëjshme se sa sanët që ndryshojnë, po tjeshtë një mikpritje shumë e mirë, një njerëzim brenda krejta saj energjie sonte në koncert, edhe pse une faktikisht nuk bëj muzik me... Nuk kam bo ma heret muzik me Vasila Gjimanov, band. Kam bo me Vasilin me një projekt tjetër që është. Vasila Gjimanov është një prej pianistëve ndoshta ma të shuar ose ma të mirë. Një njeri shumë i mirë. E kam shok bajgi shumë të mirë. Një band që 17 vite, që e mban një farë energjie jazzit, po me originën që e ka balkanike. Kështu që unë e kom pas në derin faktikisht sonte me bo muzik me ta, edhe pse s'kemi bo shumë prova. Ajo është një farë energjie në ka prej ashtu të shumë e mirë brenda kongve që i bom, edhe jëmë një shumë okej. Si me bo prova një mujë ashtu faktikisht. Organizimi festivalit unë nuk pëdi shumë cili është programi, ka shumë muzikant mirë nga gjithë rajoni, ka ngjyra, pse ngjyra të ndryshme që bashkohen edhe japin atë emërtimin balkanik. Kështu që kjo është një nisje që shpesh herë them që muzika nuk ka kufi. Muzika nuk duhet me pas kufi. Muzika duhet më kone lirë, është një gjuhë e cila veshi kur e ndëgjon pa marrë parasysh në cilën gjuhë flasim, është ajo që na bashkon tonë herë. Është muzika e cila na neve na bashkon me vibratën. Është mënyrë fizike, faktikisht. Është mënyra fizike cila na bashkon. Kjo është një san, ndoshta që unë jam shumë i privilegjuar që kam zgjedhë ndoshta këtë drejtim që me pas atë hapësirën në tru që më konë bashkë në përtoka, ashtët. Si stojmë në Kosovë, na thojmë përtoka. Zë san është përtoka, kështë që përtoka është edhe muzika, që kur të ndëgjën, e ndjenë vibratën të muzikës.
Vërtet është ashtu, sepse kur ti doli në skenë, këngën e parë ke kënduar në gjuhën shqipe. Edhe publiku ishte i mahnitur, nuk e di të bëri për shtypje, po jo.
Unë personalisht këtë këngë që e kom marrë për një shoku tim, Petritit, për një grupit Jericho, është një prej këngëve që mu ma shumë ti në kohën e fundit dhe më ka pëlqy, edhe më ka pëlqy aranjmanit cilin e bëj me cilin, me çdo band që e këndoj e bëj këtë ndryshe të nëherë. E ka një farloj vibe shumë interesant. Edhe në gjuhën shqipe është shumë pak po dëgjohet faktikisht në Ballkan. Është një farë presioni politik, cila unë jam të luftu në këtë mënyrë. Faktikisht unë edhe disa kolegë nga Kosova që nga Shqipëria, edhe për shembull kjo nismja sot me që ka qenë kështu, është me bend Serbis, me knu kont Kosovës, është interesant. Është një farë, muj më thonë, revolucioni. Kështu që kjo është ndoshta për njerëz tjerë që duhet më ndëgju më shumë, për njerëz tjerë që duhet më hap mendin më shumë. Nuk ka, muzika nuk ka nacionalitet. Çaq është publiku son të ke super. Nuk kanë ashtu ndoshta nuk e kanë kuptuar çfarë rëndësie fjalët kanë aty brenda, po unë mundova më shpjegoj në fillim cila është tema e kësaj kongës. Tema e kongës kur do të pushoj kjo këngë është tema e cila prek Ballkanin, cila prek luftën ballkanike që ndodhi në vitet 90-ta. Faktikisht kjo këngë është e komponuar për njerëzit e pagjetur në Kosovë, por që unë personalisht e këndoj për gjitha nanat, se nanat nuk kanë faj. Asnjë njeri nuk ka, populli nuk ka faj, po ka faj politika cila ka e ka sjellë në këtë situatë që njerëzit e humbur ende nuk dijen ku janë. Është një varë hapun edhe në Kosovë, edhe në Serbi, edhe kurdo që kanë pas ndyndje të ndryshme. Po që unë e këndoj këtë këngë baje gjithë shumë me zemër, veç për këtë arsye se nanat janë, është gjaja parë që takosh, është ajo që t'ka lindë, e gjithmonë nana ka një fardimbje pak ma të madhe se sa këtë gjenit tjera, një gjenit tjetër për shambull, me shkujt nuk e kanë ata, po unë personalisht, edhe pse mungon ka njerë shumë, mama e më garantë edhe i mungoj shumë, nuk shkoj shpesh, po që me kitë kanë këtë nere për kujtë edhe mamën time, jo pse ajo e ka të humbun, po e ka një farloj humbje si nuk e ka ofër, se nana, na të nere imi të mitë e nanave, dishysh edhe ku të rritëm 50-100 vjetë, imi prapë të mitë e nanave. Shusë kja kongë e ka një përmbajtje bajgi të randë, mu i me thonë, po që në mënyrë pozitive jam të dashtë me bo që me përcjell mesazhin, që mund bona ashtu të vulgar që këtë ajo që ka ndodh në Kosovë, Serbi, Bosnje, në Kroaci, është merë, e dim tonë, nuk duhet me arru, por duhet me kalu ato. Qysh me kalu, unë menoj që kjo është hapi parë që kemi bo, është muzika. Se që të këndojmë për ata që na mungojnë, është një fajet e bluz, edhe ajo që ka ndodhë dikur ka me dalin në shesh, është ka me dalin e vërtetat të në ardhe në shesh.
Që me muzikën mund t'i përbëllojmë pasojt e luftës të gjithë për gjukimet që egzistojnë në Balkan?
Do shta muzika është ajo që...
është si urë.
është urë, faktikisht. është urë, është një tyre aklit, është një instrument të cilin është linë me njëri unë. Edhe pse mes me përdorë muzikën për një sand pozitiv që me na bashku prap, jo me na bashku tash në aspektin politik, se unë nuk jam politik, po me na bashku aspektin shoqënor, aspektin në popull, ne jemi njerëz të këfundit, tonë kemi njëtin gjak, tonë kemi në gjyën e kuqë gjakut, nuk e ka, bari nuk është maj jeshil në Bulgari ose në Serbi ose në Kosovë, është tonë ajar njëtë, shtu që muzika është të nëherë njëtë, që të nëherë e ka atë konceptin, ajde bojmë diçka bashkë.
Qëra tjetër mund të në bashkoj sot në Balkan? Një gëdishu që ka përduar më shumë histori se sa mund të prënoj.
Një pyte shumë që asë njerës më kanë bojot zakonshëm, po që është shumë e mirë, kështë që kam qef këto papriturat. Po që unë, qka mund të në bashkoj? Unë e kisha darë personalisht që menoj, është që ma, që na të hapën faktikisht kufit, atëre mund të bashkohen. Kur hapën kufit, mund të bashkohen. Ti hapim kratë për njëni tjetërin. Se veç nëse jemi gjithë bashkë, jemi të nëherë më të fort, jo pse ka thonë dikush, po është e vërtet. Ne jemi njerëz të këfundit, pa para gjukime. Normal që vim para gjukime të janë të njerëzve, po që të jemi pak më të hapër, se jemi kemi një histori pak më të madhe se sa krejt popuj tjertë, po menoj. Edhe pse tash po tingloj pak patriotik, pak në aspektin historis, po ka dashni, ka, pse mes me dash, një që fletë gjuhën Shqipe ose një që fletë gjuhën Serbe, nuk ka këtu kur shfar luftat kanë kalu, hajde të bashkohemi, hajde të bojmë muzikë, hajde të bojmë art, hajde të bojmë, të ndërtojmë njerëzimin faktikisht, të ndërtojmë sistemin tonë tjetesis. Kjo mund të na bashkoj ma shumë ti, nëse jemi këtë bashkë, nëse punojmë me një fokus të veçantë, si që në edhe aktet kulturore.
Ti vetë ke bërë një shembu për bashkëpunim, është grupi.
Da.
Në të goma shumë për grupin tuaj, për muzikantët?
Une kam grupin në Kosovë, të cilit, po mëna jemi në bazun, bazën e kemi në Kosovë, po që jemi tonë dika ndryshë. Unë jam Novi Sad, bateristi është në Zagreb, është basisti është në Turqi, gitaristi në Kosovë dhe saksofonisti është në Maqedoni. Na, në fillim, unë shumë herët i marrë me muzikë, po këmë bo muzikë këtë ndryshë që ka bëj sad. Edhe që shemi bashku është thjesht e kemi gjojt një tjetërin. Mas 10 vjetëve që këmë punu me shumë njerës tjerë, erdhëm dhejtë momenti ku na duhet me bo një album. Edhe në falë për mënej edhe organizatëve jo qëritare cilët ekzistojnë në Kosovë, organizatë fondacionet ndryshme, na bon mundësin, po me disa kushtet cilët duhet të përshtatëm atëve kushtet fondacioneve, po që ka një qëllim shumë të mirë, është Ndoshta projekti Gypsy Groove, vitin e kalun ka qenë projekti më i mirë i Komisionit Evropian, cilit e ka sponsoru, që neve na bon krenar. Na i mbledhëm serbit, i mbledhëm shqiptar, i mbledhëm turqit, i mbledhëm rom, me një vend ku bëhet muzika rome. Shtu që është një farë stereotipi aty që romët gjithmonë kur kanë bëhë muzik, i kanë mbledhë gjithë. Dhe është një farë kemistri aty mbrenda, është një farë vibe i mbrenda që alas mui me shpigu në atë vibe. Edhe pse na nuk kemi krejt roma shtu mbrenda, po e ka të vibe-in e mirë të muzikës. Pa marë prasysh edhe pse jemi të emrun si Gypsy Groove, si band, nuk do më thonë që na bojmë muzikë vesh për romë. Na mundohemi që muziken e bojmë për njerëzit, pa marë prasysh. Edhe kjo ka qenë qëllimi par i bandit, kështu që kemi arrit. Oshtë bandi tash është të punu në një album tri, një album që shumica kongve ka me qenë me gjunë angleze për një arsy, sepse tregu, arsye komerciale, normal. Tregu është më i madh në Evropë, se sa në Kosovë ose në Serbi, po prapë që nëse e bojmë në gjuhën Roma është shumë vështirë, sepse gjuha Roma nuk ka depërtu shumë në institucionet, ose në për gjana publike, ose në për gazete, ose në për televizione. Ajo dihet arsyeja për shkak diskriminimit, për shkak të krejt historisë cilët neve prap nuk e fajsoj askon, e fajsoj vetë poplin rom, cilët thjesht nuk kanë bo shumë, nuk ka, ndoshta është një farë loj depresion psiqik, ose genetik, muj me thonë, ka njerë, ka shumë pak levizje, ka shumë pak ndryshim tek popli rom. Edhe pse, mëna e në dy anë, të është aja ona politike dhe ona shoqënore, sociale, cilët prap nuk i bën të shumë veç për muzikë. Kështu që na kemi në plan kësijeri që muzikën rome balkanike, mund të taqu me këthy në anglisht, me një arsye për shkak të mesazheve të cilit na i adresojmë tek popullit të tjerë, tek shtetet cilët gjithmonë janë anti-gjipsizëm, cilët kohën e sodit janë deportimet ndryshme që në bo shumë me ta. Është thjesht një kohë shumë e vështirë për romët. Në këtë album është adresim me disa pyetje. Janë gjitha pyetje, sepse mendoj që pyetjet, kur bohen pyetjet, nuk janë asnjëherë gabim. E nëse ti adreson gisht të dikush tjetër, atëherë duhesh me këqyr veten më sporti. Ose, si ka thonë Bob Marley, e ka një proverb që thotë, before you point the finger on me, make sure that your hands are clean. Shë që unës përdu gisht kërkona, përdu me bo pytje. Nuk është pytje veç të jo romët, po është pytje edhe të romët. Që është një revolucion i vogël, po shpresoj që të kemi një marketing më të madh për ato, është një plan që do bëhet më i madh për ta kong, po ta shta këshyrim, si shpohet. Në tetor është promovimi i albumit, ashtu po shpresojmë si pas kohës, më varet nëse ndodhë në aksident, të se në sonë, po që në tetor ta shemi të punu, intenzivisht, ashtu i kemi 5 herë njovë ka 5 orë, shtu që është super të përtu shku sanët.
Si mund të ndryshohet situata të kromet në Kosovë? Si
unë jam shumë i lumtur me institucionet e Kosovës në krahasim me institucionet tjera në rajon. Një arsye. Sanë pozitiv që ka ndodhur në Kosovë është që romët janë duke eduku. Është një numër shumë i madh i romëve të cilët janë duke përfunduar fakultetin. Është një numër i madh që janë tur regjistruar për çdo vjet, është një numër 150 si vjet janë të regjistruar rom. Në shkollat mesme, domthonë paraqërsisht 90% fëmijëve rom në Kosovë shkojnë shkollë, vijojnë shkollat, pa marë përësysh serbisht apo shqip. Kjo është një situatë cilën ne, romët, do kemi kuadër për kritikat, ashtu drejt për drejt me romët dhe me majoranë cilët jetojmë barët në cilën rejon Kosovës. Kështu që na në parlament jemi, institucionet cilët neve na nevojitet i kemi, për krahas është edhe Komisioni Evropian, është Këshilli Evropian cilët po ndimon shumë në këtë proces. Kështu që ndryshim ka në Kosovë, është një ndryshim shumë i madh, edhe jam shumë i lumtur që për një mandat Kosovë ka arrit që të promovohet kultura e romëve, që të ndihmohet në aspektin e edukimit, por në çështje sociale është thjesht që në Kosovë është një krizë shumë e madhe për punë, jo vetëm për romët, po është edhe për gjithë popullin e Kosovës. Kështu që çështja sociale vjen ndoshta pas zhvillimit ekonomik në Kosovë, ashtu që do të ketë edhe zhvillim në çështën sociale të romëve.
Dhe në fund të ke ndonjë mesazh ndaj romëve, ndaj Ballkanit?
Unë mesazhi kisha thonë që gjithë njerëzit pa marr parasysh në cilën nacionalitet ndihen ata, është e drejtë aty. Kisha thonë që le të gjykojnë drejt, le të ndihmojnë njëri tjetrit, sepse na jemi kriju për njëri tjetrin. Nëse na nuk i ndihmojmë njëri tjetrit, pastaj është problem masiv. Pastaj unë personalisht kisha thonë edhe që situata me romët në përgjithësi në Evropë është për shkak neve, për shkak trombe. Dhe qohën i pijumit më bolë, bolmo me victimizing yourself, stop victimizing yourself, stand up, kjo ishte.